Heliotropion ili saglasnost ljudske volje sa Božijom voljom. Glava druga. O tome kako i zašto Božija volja dopušta jedno ili drugo. Većina ljudi u odnosu na to velikoj zabludi, mešajući Božije dopuštenje sa ljudskim dopuštenjem. Prvo se neizmjerno razlikuje od drugog po uzrocima svog nastanka. Ljudsko dopuštenje proističe od nemara onoga koji to čini, koji jeste neposredan uzrok pojave mnogih fizičkih i moralnih zala, uz potpunu mogućnost onoga koji dopušta da ih predupredi ili preseče u samom početku. Ponekad u ostalom, to dopuštenje se dešava i zbog toga što onaj koji ga dopušta nije imao mogućnosti da spreči neko zlo. Pri takvom našem pogledu i na Božije dopuštenje u slučajevima kada mi jedni druge napadamo, smatrići svog protivnika zlikovcem i vinovnikom naših nesreća, izlostavljamo jedni druge ne samo jezikom i rečima, već i rukama. U našoj duši se rađa misao da kao da nas sveznajući Bog ne posmatra, imajući mogućnost da spreči, dozvoljava da nam se nanose teške uvrede. Radi ispravljanja ove pogrešne misli, neophodno je da razmotrimo trojako dopuštenje Božje volje. Kao prvo, sa strane Božje želje da bilo šta dopusti. Kao drugo, sa strane uzroka Božjeg dopuštenja. I kao treće, sa strane učestvovanja Božje volje u izvršavanju dopuštenog dela ili stvari. Radi boljeg razumevanja navedenih strana Božjeg dopuštenja, neophodno je razlikovati dve vrste dopuštenih zala. Prva vrsta zla, koja obuhvata razne tuge, teškoće, bolesti, nanošenje uvrede ili nesreća, kao osiromašenje, odnosno oskudica, dospevanje u zatvor, bolesti, izgnanstvo, odnosno deportacija, smrt. Sve to ne može biti čak ni nazvano u užem smislu zlom, već samo gorkim lekom koji nam Bog šalje radi duševnog isceljenja. Druga vrsta zala, koja se u pravom smislu nazivaju zlom, su naši gresi, prestupanja Božjih zapovesti. Prvu vrstu zla Bog dopušta po svoje želji ili kao kaznu za nepoštene bezbožnike ili kao način ispravljanja sinova i kćeri. O zlu druge vrste, to jest o gresima, se ne može reći da ih Bog želi, ali ih samo dopušta. Sve pošto postoji u svetu, postoji po želji i reči Božjoj, po čije volje je sve postalo i bez nje ništa nije postalo što je postalo. Ali greh nije nešto životno realno, već samo iluzorno suprotno stvarnosti, njeno priviđenje, senka, ništavnost. Greh postoji po jednom imenovanju nesavršenstva, laži i lukavstva razumno slobodnih bića koji se ne povinu Bogu koji ih je stvorio. Zato je greh i nastao prvobitno, a i danas se dešava protiv Božje volje, ne od Boga, međutim po njegovom dopuštenju. Uzrok dopuštenja greha je skriven u tajni savršenstva i nepogrešivosti Božjeg upravljanja svetom ili njegovog promisla. Bogu je potpuno poznata cijela budućnost i on lako može da ne dozvoli greh koji mrzi, ali ga on ipak dopušta želeći da učini dobro od zla, od pogrešnog tačno, radi razumljenja i ispravljanja ljudi, da bi oni vidjeli kakve su posljedice greha i odnosu na onoga koji ga je počinio i u odnosu na njegovog bližnjeg, odnosno društvo. U tome razlika između Božjeg dopuštenja i ljudskog dopuštenja, po kome zlo ljudskim merama ne bi moglo biti predupređeno ni prekinuto u samom začetku ili bi u krajnjoj meri bilo nepoželjno izvršenje dopuštenog. Nasuprot tome, u Bogu vidimo mogućnost da ne dopusti zlo, da preseče ispunjenje zle namere, pa samim tim nečiju volju, kojom se nekome čini zlo. Pritom se postavlja pitanje, zašto Bog dozvoljava činjenje greha ili koji je pobudni uzrok zbog koga Bog dozvoljava da ljudi čine greh? Deo prvi. Bog i zla dela ponekad obraća na dobro. Beskrajna Božja dobrota nikada ne bi dozvolila da se na zemlji dešavaju takva zla bezakonja, ukoliko iz njih ne bi proizilazila najveća dobra i ukoliko ne bi nešto učinjeno iz zlobe preokretala na spasenje. Bog je dozvolio nečasnom Saulu da na sve načine muči nezlobivog Davida, i zar to nije bilo radi koristi samog Davida i celog jevrejskog carstva? Da, ne samo radi njihove najveće koristi, već i celog ljudskog roda preko Davidovog potomka Hrista Spasitelja našeg. Bog je dozvolio da nepravedno oklevetan prorok Danilo bude bačen u rov sa razirenim lavovima. Ali zašto? Radi uzdizanja njega samog i njegovih prijatelja na viši stepen uzvišenosti i slave. Ali zašto bih ja govorio o mnogobrojnim činjenicama iz starozavetne istorije, kada su Božjim dopuštenjem zavidni prvosveštenici, fariseji i jevrejske starešine predali jedinorodnoga Sina Božijeg Isusa Hrista da se razapne i to dopuštenje je postalo spasenje celog ljudskog roda? Na taj način svakim dopuštenjem nam se otkrivaju najveće bogatstva Božje slave i njegovo dobročinstvo prema svakom čoveku i celom ljudskom rodu. Iz toga nam se otkrivaju Božja dobrota i njegovo milosrđe, darežljivost, svemogućnost i veličanstvenost, predznanje i njegov promisao. Odatle nas nama nevidljivim putevima obasjava najveća njegova pravda i mudrost i samim tim podstiče veliki broj pažljivih ljudi za povratak vrlini, za umnožavanje teških ali slavnih podviga koji su nagrađeni obilnim darovima u sadašnjem i budućem životu, a zajedno s njima i oreolom slave. O kako divno i veličanstveno Bog projavljuje svoje promise u svojim svakodnevnim dopuštenjima. Od nečeg dobrog nije teško učiniti dobro, ali je sasvim zadivljujuće preokrenuti zlo na dobro. Postoji poslovica koja kaže: na mirnom moru svako može da bude kormilar. Nije neka velika mudrost upravljati brodom kada je vetar povoljan, brod snažan, more mirno i mornari na brodu znaju svoj posao. Ali druga je stvar kada bura besni morem, kada je brod oštećen, kada se talasi s bukom slivaju na palubu i unutar broda, ili kada je mračna noć, ništa se ne vidi, a pirati su opkolili brod čija je posada malobrojna i loše naoružana. I pri svemu tome kapetan broda se tako iskusno snašao da je bezbedno izbjegao opasnost. To je zadivljujuće delo. Kapetan je na delu dokazao svoju mudrost i svoje iskustvo upravljanja brodom. Slično možemo da primetimo i u Božijem upravljanju svetom. Božije dopuštenje, za koje nam se čini da ne vodi ničemu dobrom, Bog dovodi do najbolje kraja po svoj neizrecivoj premudrosti i pravdi. Bog ponekad preko dopuštenja protiv zakonitih dela i tužnih događaja preobraća bezakonike u svoje najbolje prijatelje. Po Božijem promislu koji sve usmerava na najbolji mogući završetak, lukave zamisli onoga koji je njima zaveden se često preokreću u njegovu korist i dobrobit. Napadi i uvrede nekoga često povećavaju njegove snage. Najveće bezakonja nečasnih ljudi utvrđuju mnoge u blagočestivosti i dobrodetelji i štiti ih od pogibelji. Odatle proizilazi da su mnogi ljudi već očigledno pogruženi u bezdan pogibelji, ali se u stvari pokazuje da su oni kroz to samo i spaseni. Josifu lanci i tamnica služe za počast i najveću slavu, jer su mu zavidna braća donela veću korist nego naklonost celog sveta. Saulova zloba je Davidu donela carski venac. Rov sa razjarenim lavovima je Danilu donao najveću čast i slavu, kakvu nisu dostigli ni zemaljski carevi. Hristos je s krsta ušao u raj zajedno sa razbojnikom koji se pokajao, a sa Jeleonske gore se vazno na nebesa i seo da sa desne strane Boga Oca. Da Bog nije dopuštao grehovne padove i da ih nije ispravljao, i da time od zlih dela nije činio dobre posljedice, teško da bismo mogli da spoznamo Božiju pravdu koja kara zle i nagrađuje dobre. Ali mi se kroz dopuštenje zlih dela učimo da spoznajemo kore samih dopuštenja, kao i čudne puteve kojima Bog od najvećeg zla čini beskrajno mnoštvo dobra. O tome je veoma umno rekao poznati naučnik Boeci, govoreći da poznati poredak božanskog upravljanja uvek dostiže svoje ciljeve. Jer ako se ponekad nešto i ukloni od Božijeg promisla u stranu, onda se ono jako drugim putem usmerava prema pretpostavljenom cilju, kako se u upravljanju promisla ništa ne bi pokazalo nerazumnim. Iako čovjek svojim ograničenim umom i slabim rečima ne može da iskaže najveća i mnogobrojna dela neograničenog i svemogućeg božanstva, za nas je dovoljno da verujemo da je Bog tvorac i promislitelj svega postojećeg i da On sve usmerava na najbolji način radi postizanja najvećeg dobra. I zato ako blagorazumno razmotrimo različite prirodne pojave ljudskog društva, onda nećemo naći ništa zlo u pravom smislu i nerazumno u poretku višnjeg upravljanja svetom. Dakle, postoje mnogobrojni uzroci Božjih dopuštenja za koje smo naveli primere na početku ovog dela. Deo drugi. O Božjoj volji koja saučestvuje u izvršenju dopuštenog bezakonja. Na početku ove glave razmotrimo Božje dopuštenje sa tri strane. Prvo, volju onoga kome je dozvoljeno da počini bezakonje. Drugo, uzroke dopuštenja. i treće volju koja saučestvuje u izvršenju dopuštenog. Prevečni Bog je još pre svih veka ustanovio to što ima nameru da ostvari i to i ostvaruje i ispunjava. Tada je on predvideo i znao ne samo najpravednije uzroke dopuštanja zla u svetu, već je imao i sve slobodnu volju, ne samo da dopusti, već i da učestvuje u izvršenju dopuštenog dela. Bogoslav je ovu istinu tačno i jasno izražavaju rečima. Bog je pomoćnik u svemu onome što se istinski, neumašti, dešava i postoji. Ništa u svetu se ne dešava i ne postoji bez posredstva prvog i najuzvišenijeg uzroka, volje trojedinog božanstva. Dakle, ako je sve što Bog dopušta, on ustanovio davno iz najpravednijih uzroka, iako on sam nevidljivo učestvuje u izvršenju dopuštenog dela sa spoljne strane, zašto mi bezumno iznosimo tužne i isprazne žalbe na Boga i ljude? Zašto mi onda često lažno optužujemo i odričemo Božji promisao i najpravednije uzroke Božjeg dopuštenja? Zar nije bolje i pravednije da sve neprijatno i mučno što nam se dešava pripišemo spokornošću Božje volji i njegovom dopuštenju radi našeg ispravljanja? Znajući prvo da Božje dopuštenje ne biva bez pravednih uzroka, a drugo, jer je u toj Božjoj nameri sve ono što je najbolje za nas i mi njoj ne treba nimalo da se protivimo, već smo obavezni da budemo pažljiviji i da se ispravljamo raskajanjem za svoje pogreške pred Bogom. Bog koristi dobru ili zlu volju u svojim dopuštenjima, međutim, bez obzira s kojom namerom ona bila učinjena, treba da znamo da je učinjena radi postizanja najboljih ciljeva. Zaista svi sveti su sve što im se dešavalo u životu, prijatno ili neprijatno, pripisivali Božjoj volji, jer nisu obraćali pažnju na tuđe grehe, već su sve ljudske postupke smatrali kao Božji dar ili Božje dopuštenje za svoje grehe. Sveti su ovako rasuđivali. Sve blagi Bog nikada ne bi dopustio ništa zlo, ukoliko ne bi znao da će to doneti mnogobrojna velika dobročinstva. Slično mišljenje iskazuje i blaženi Avgustin. Bog smatra da je bolje da zlo preobrati u dobro, nego da uopšte ne dopusti zlo. Zato što Bog, budući sve blag, ni na koji način ne bi mogao da dopusti zlo u svojim delima, da on nije toliko svemogući dobar, da ne bi mogao od zla da načini dobro. I opet je učitelj Teofil pravedno rekao: Bog se nedokučivo meša u naše zablude i naše grehe, i to ne zato da bi ih pohvalio ili učestvovao u njima, već gnušujući ih se, mrzeći ih i ispravljajući ih. Bog od zla stvara mnogo toga dobrog, slično tome kao kada bi vatru pretvorio u vodu. Ovdje treba napomenuti i njegovo drugo učenje. Svi oni koji nas ponižavaju i vređaju na bilo koji način, kao da posjeduju dva lica, jedno svesno, a drugo nesvesno. Prvo, on želi zbog svog zlog nastrojenja da deluje neprijateljski protiv nas, s namjerom da nas uvredi, da nas liši imetka i tako dalje, iako u toj svojoj namjeri uvek ne uspeva. S druge strane, uspevajući u svom delu kroz Božje dopuštenje, deluje njegovo nesvesno drugo lice u svojstvu oružja u Božjim rukama, kojim se kažnjava ili ispravlja naše ponašanje i samim tim on nesvesno služi Bogu. Te nesvesne Božje sluge su bili ljudi poznati u istoriji: Nabukodonosor, Atila hunski vođa, Totije ili Totila, car italijanskih Ostogota, Tamerlan i drugi Božji bičevi. Takav je Vespazijan i njegov sin Tit, koji su se radi slave i širenja Rimske imperije trudili da uništavaju Jevreje, ali su se prevarili u tome. Zaista oni su bili mučitelji i silni vojnici, oružje Božjeg gneva za nepravedni narod. Jevreji nisu mogli da zadobiju mir i sreću na zemlji drugačije nego posjedovanjem Neronovih staklenih bašti. Ali da bi čitaocima jasnije izložili ovdje objašnjeno Božje dopuštenje, dozvolite da se dotaknemo nekih istraživanja i rasuđivanja. Deo treći. Svako Božije dopuštenje treba primati sa pokornošću. Dozvoli da ti postavim jedno pitanje, ljubljeni brate hrišćanine, koji veoma često razglašavaš nebu i zemlji svoje tužne žalbe. Reci mi šta te toliko vređa. Da li volja, odnosno namera onoga koji te vređa, ili njegova mogućnost da ostvari svoju nameru, ili jedno i drugo? Ti odgovaraš, muči me i jedno i drugo. Kao odgovor ću ti reći da ni zlonamerna volja, ni njeno izvršenje, odnosno moć, ne mogu da ti nanesu uvredu. Zla namera, odnosno volja, bez posjedovanja vlasti, odnosno moći, je ništavna i ne može ti naneti nikakvu štetu, a ispunjenje namere zavisi od opuštenja, to jest od Božije volje koja je pravedna i sveta. Tebi je poznato da je svaka vlast, odnosno moć da se nešto uradi, od Boga data. I zašto si onda tužan i zašto se žališ na onoga ko te vređa? Jer je on sam uradio ono što je Bog dopustio, jer drugačije niko ne bi mogao da te uvredi bez Božijeg dopuštenja. Reći ćeš, moj protivnik mi je naneo najveću moguću uvredu. Reci mi, kakvu? Jer te Bog ili kažnjava za tvoje grehe, ili te uči trpljenju, ili uvećava tvoju nagradu za nevino pretrpljenu uvredu. I ti to smatraš uvredom. Mrzim tog lukavog čoveka, reći ćeš, i njegovu zlu volju. Ali ti uvek obraćaš pažnju na dela drugih ljudi. A ja ti savjetujem da je bolje da se okreneš Bogu i svoje savesti, nepristrasnom unutrašnjem oku. Šta je tebi mogla da učini ljudska volja, čak i da je ona zla i nepoštena? U čemu je njen uspeh? Ti se ne žališ toliko na to da je tvoj protivnik želao da ti nanese štetu, koliko na to da ti je naneo štetu ili da je to mogao da učini. Od koga je to proisteklo i zašto je on mogao da ti nanese štetu? Nije li se to desilo po vlasti i volji Božijoj? Ako je po vlasti i volji Božijoj, onda je to uvek po pravednim i svetim Božijim sudovima. Znači, ti ili treba da ućutiš, ili uputi svoje žalbe na Božije dopuštenje, i to posljednje čvrsto utvrdi u svojoj duši, jer Bog nikada neće dozvoliti da ti tuđa zla volja učini bilo kakvo zlo koje ti ne bi bilo na korist ukoliko ti sam sebi ne naneseš štetu. I ko može da nam učini zlo ukoliko smo drevnitelji svega dobrog? Blaženi Avgustin je predivno rekao: ne boj se neprijatelja, jer on ima toliko snage da ti nanese štetu koliko je za to dobio moći od Boga. Boj se onoga koji može da učini sve što želi i koji ništa nepravedno ne radi, već samo pravedno. A ako nam se po našem mišljenju nešto čini nepravednim, veruj da je to pravedno i istinito ako se nesumnjivo desilo po Božijoj volji. Upitaćeš, ako je neko ubio nevinog čoveka, da li je on postupio pravedno ili nepravedno? Nema sumnje da je to nepravedno i dostojno kazne. Zbog čega je Bog, pitaćeš, opet dozvolio takvu nepravdu? Ti hoćeš da vodiš spor sa Bogom pre nego što si se udostojio da pitaš Boga iz kog razloga je on to dozvolio. Božje namere za to ili uzroke njegovog dopuštenja ti, ljubljeni moj, ne mogu da direktno objasniti, zbog toga što je premudrost Božja nedokučiva za ljudski um. Ali tvrdim samo da ni onaj što je počinio ubistvo nevinog čoveka ne bi mogao da učini nešto tako nepravedno i da tog ubistva ne bi ni bilo da Bog to nije dozvolio zbog nama nepoznatog pravednog uzroka. Ili govoreći drugim rečima, ubica je počinio nepravedno delo koje je dostojno kazne. Ali Božje dopuštenje je pravedno i premudro i sa opravdanim razlogom, koji je od nas trenutno sakriven. Na sličan način blaženi Avgustin razmatra delo Hristovog ubistva. Juda, bezakoniti Hristov izdani, kaže Avgustin, i Hristovi gonitelji su svi bezakonici, nepošteni, nepravedni i svi ginu. Međutim, on nije postideo svoga sina, već ga je predao, odnosno dozvolio da on bude ubijen za spasenje svih nas. Evo tajanstvenog uzroka Božijeg dopuštenja za ubistvo svog jedinorodnog sina od strane bezakonika. Uzrok je u to vrijeme bio neobjašnjiv. Rasudi sam, ljubljeni moj, ako možeš, svako slično delo. Razdvoji obe njegove strane, to jest bezakonika koji čini zlo delo i Boga koji je to dozvolio. A zatim se izjasni. Polaži i izvršuj zavjete Gospodu Bogu svojemu. Razmotri šta ti učinio nečastivi, a šta pravedni. Prvi je namerno poželao da počini zlo, svestan svoje nepravde. Drugi je dozvolio da se to bezakonje počini i dozvolio je to pravedno radi toga da bi se uništila volja bezakonika, a pravedno dopuštenje proslavilo. Ne čudi se što Bog dozvoljava da se čini zlo. On to dozvoljava po svom najpravednijem sudu i to i merom i brojem i težinom. U njemu nema nepravde, a ti mu se samo predaj u potpunosti. Poznato je samo jedno pravo sredstvo da se smirimo kada nas vređaju. Kada te neko uvredio ili ponizio, onda ne obraćaj svoju pažnju na zlobu onoga koji te vređa, već se obrati pravednom Bogu koji je dozvolio tvom protivniku da te uvredi i nemoj da mu uzvratiš zlom zbog zla koje ti je počinio. Jer je Bog dopustio zlo radi postizanja dobrih i pravednih ciljeva koji su ti trenutno nepoznati. Tako su se ponašali svi Božji ugodnici. Oni nisu istraživali ko i zašto ih je vređao, ali su se uvek svojim srcem obraćali Bogu, smireno priznavajući opravdanost Božijeg dopuštenja. I zato su oni nanesene im uvrede smatrali kao dobročinstvo, a svoje protivnike kao dobročinitelje govoreći: evo naših pravih dobročinitelja, jer nam oni ne laskaju. Oni koji nas hvale i veličaju nas na očigled svih, nam u stvari laskaju i štete našem unutrašnjem usavršavanju. Zato su sveti uvek svoj misleni pogled obraćali ka Bogu, uzdići se u svakom delu na Božji promisao i očekivali sve najbolje od Boga. S druge strane, iz ovoga što je gore rečeno se jasno vidi da greh koji je učinjen protiv bližnjega kroz Božje dopuštenje ne zaslužuje ni najmanje ublažavanje grešnikove krivice, samo zato što je njegovo protivzakonito delo dalo povod Bogu da od zla učini najveće dobro. Jer je za izvršenje istog samo dat povod onima koji su sagrešili, i to ne sami po sebi, već po neograničenoj božanskoj dobroti, jer je namera onoga koji je sagrešio bila i ostala zla. Tako, na primjer, ako bi neko od onih ljudi koji čine zlo naložio vatru pod kolibu nekog siromaha i spalio je zbog svoje zlobe, a drugi dobar i imućan čovjek iz svog sažaljenja sagradio siromahu drugu bolju kuću na mjestu zapaljene kolibe, i u tom slučaju krivica piromana ne bi bila manja, kao što nije mala vrednost zapaljene kolibe niti zbog dobra koje je učinjeno siromahu zbog požara i kolibe koju je izgubio. Radi boljeg razumevanja tajnih i nepostižnih Božjih sudova i njegovog promisla o ljudima, predlažemo razmatranje u sljedećoj glavi. Glava treća. O tome kako iz nepostižnih Božjih sudova možemo da spoznamo njegovu svetu volju. Tokom celog života treba često da ponavljamo izreku cara proroka: pravda je tvoja kao gore Božije, sudovi tvoji bezdana velika. Bezdan veoma velik, beskonačno velik. Na taj bezdan kao da su prstom ukazivali dvoje prvih biblijskih slugu egipatskog cara Faraona, Peharnik i Pekar. Oni su obojica slugi istog cara, obojica su dopali u carevu nemilost, obojica su uhapšena i zatvorena u zatvor zbog teške krivice. Na obojicu se car razgnevio i obojice se setio u vrijeme velike dvorske gozbe. Obojicu je mogao i da pomiluje da je to bilo ugodno Božjoj pravdi, ili da ih osudi na istu kaznu zbog jednake krivice. Međutim, on je jednoga osudio na sramnu kaznu, a drugome uzvratio svoju milost i vratio ga na prethodni posao. Pekara naredio da obese hraneći tako divlje vrane, Peharniku je naredio da ponovo stupi na pređašnju dužnost, to je da služi za carskim stolom. Takvi su i Božji planovi. On jedno udaljava od svog lica po pravednom svojem sudu, a druge udostojeva gledanja svoga lica po velikoj svojoj milosti. I ko može istražiti velika dela njegova? Ko može izmjeriti silu veličanstva njegovog? i ko može izreći milost njegovu, kaže Sirahov sin. Deo prvi. Oni koji spoznaju dela Božija ispravljaju se. Koliko su tajni i nepostižni Božiji planovi o Nabukodosoru, caru Vavilonskom, i o faraonu koji nije znao Josifa, o kojima istinito rekao blaženi Avgustin. Jedan, Nabukodonosor, je za sva bezbrojna nepoštena dela bio kažnjen od strane Boga i time bio priveden spasonosnom i veoma korisnom pokajanju, odnosno ispravljanju sebe. Nasupro tome, faraon se ozlojedio i bez obzira na Božije kazne prenebregao ih i poginuo u Crvenom moru sa cijelom svojom vojskom. Oni su obojica bili ljudi, obojica su bili mnogobožački carevi i obojica su bili kažnjeni. Zašto nisu imali isti kraj? Jedan je prihvatio karajuću Božiju ruku, uzdahnuo pred Bogom i ispravio svoje ponašanje, a drugi se nije povinovao Božijoj volji koja mu je saopštena, ostaju uporan u svome grijehu i poginuo. Evo i drugog primjera nepostižnih Božijih sudova. Jedan od najboljih judejskih careva je bio Asa, koji učinio dobro delo pred Bogom i osnažio svoje carstvo. Svrgnuo idole po celoj judejskoj zemlji, istrebio idolopoklonstvo, tu gadost prvih careva u kolenu Judovom i Venijaminovom i prekinuo poklonjenje gorama i šumama. Međutim, taj slavni car koji je dugo vrijeme pohvalno carovao, bio 30 godina primjer blagočestivog cara, je na kraju svog carevanja izgubio svoju prvu slavu, promenivši svoje ponašanje od boljeg na gore. On je zatvorio zatvor proroka Ananiju, koji je razobličavao njegove besmislene postupke, kaznio mnoge nedužne građane i na kraju, razbolevši se strašno na noge, nije se obratio Bogu sa pokajanjem za svoje grijehe i sa molitvom za svoje isceljenje, već je pribegao vračarama i magovima. O kako se on promenio na gore, kako njegova posljednja dela nisu ličila na prvobitna. Prvobitno je bio pravedni car, samopouzdani poslušnik Božje volje, koja mu je objavljena preko proroka. Nasupro tome, najveći bezakonik i tokom celog života najnepošteniji Manasija, koji je doveo judejski narod do tog stepena nepoštenja, da je postao gori od tih naroda koje je Bog istrebio od lica sinova Izraeljevih i koji je, spoznavši na sebi u svom nepoštenju najtežu Božiju ruku, raskajao se za svoja zla dela i dobio oproštaj i milost Božiju. O Bože, tvoji sudovi su veliki bezdan, neizmerno dubok bezdan. Deo drugi. Božija volja upravlja svime. Kako su nam zadivljujući Saul i David, prvi carevi izraelskog naroda, zbog različitosti Božijeg suda nad njima? Oni su obojica u početku bili dostojni pohvale. Obojica su teško sagrešili kroz sablazan za svoje carstvo. Obojica su bila podvrgnuta teškim kaznama, ali kako su potpuno različito reagovali na te kazne? Saul je okoreo u svom bezakonju i završio život u mukama. David je kaznu pretvorio u svoj lek i postao omiljeni Božji izabranik. Ovde nema mesta za pitanja. Zašto je to tako i radi čega? Takva pitanja naviru po nagovoru zlih duhova i mnoge su nesrećno pogubila. Je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakoga drveta u vrtu? Upitala je ženu Evu, davno najpodmuklija zver. Eva je na to pitanje trebalo ovako da odgovori lukavoj zveri. Mi znamo da nam je Bog zapovedio da ne jedemo plodove samo sa drveta poznanja dobra i zla. Ali zašto i radi čega je on to zapovedio, to mi ne treba Boga da pitamo. Njegovoj svetoj volji je tako bilo ugodno i mi ne treba da ispitujemo uzroke takve njegove volje. Jer ko pozna misao gospodnju, ili komu bi savjetnik, ili komu naprijed dade 100 da mu se vrati, jer je od njega i kroz njega i u njemu sve. Njemu slava vavijek. Amin. Mislim da će se naći neki koji će tvrditi da nije ponekad zabranjeno pitati za uzrok ove ili one zapovesti. Koga? Zar pitati Boga, kome je jedino poznato šta je dobro ili šta je samo dozvoljeno? Ako sluga od svog gospodara ili počinjeni od svog načelnika zahteva da mu objasni uzrok svog naređenja ili nekakvog rasporeda, onda će prvi to smatrati uvredom, a drugi buntom i nepokoravanjem. A ti si se osmjelio na veliku drskost protiv Boga. Osim njegove svete volje, nema drugog uzroka u Božijem promislu, slično tome kao da ono ostalo uopšte i ne postoji. Koliko je neshvatljivo i čudno da su Samarićani rado poverovali gospodnjim rečima i molili ga da ostane sa njima, dok su maloverni Gergesijanci naprotiv molili gospoda da što pre ode od njih. Neverni Judejci se nisu razumjeli ni gospodnjim rečima, ni delima, ni njegovim znacima, ni čudima i nisu poverovali u istinu da je on Božji poslanik. Sudovi tvoji gospode su veliki bezdan. Julijan Aleksandrijski, sveti mučenik koji zbog bolesti nije mogao da hoda, je donesen od strane svojih dvojice sluga pred sud gonitelja hrišćanstva. Jedan od slugu koji ga je doneo je i sam bio hrišćanin, ali se na sudu odrekao kako Hrista, tako i svog gospodara i poginuo je u odvratnom idolopoklonstvu. Drugi od njih po imenu Evan nije promijenio svoj odnos ni prema Bogu ni prema svome gospodaru i ostaje nepokolebljiv u Hristovoj veri. Oba Hristova ispovednika su na početku bili posađeni na kamile i vođeni gradom Aleksandrijom, praćeni sramotom i ismevanjem, a zatim su bili podvrgnuti nemilosrdnom šibanju, a na kraju živi bačeni u oganj vatre, u kojem su dobrim ispovedanjem predali svoje duše Bogu. Jedan vojnik po imenu Vesa, koji je prisustvovao i gledao njihova mučenja, je saosećajući sa nedužnim mučenicima počeo da savjetuje narod i da ga odgovara od ispada, priveden je pred sudiju i optužen da također ispoveda Hristovu veru i sudskom odlukom osuđen na smrtnu kaznu. Dželat mu je odsekao glavu i tako je on dobio mučenički venac, ne odrekavši se zvanja Hristovog sluge, hrišćanina. Sveti Atanasije, arhijepiskop Aleksandrijski, opisuju delima Antonija Velikog sljedeći događaj. Dva monaha su pošla na put da posete svetog Antonija u njegovoj pustinji. Ali hodeći po bezvodnoj, vreloj pustinji, oni su potpuno iznemogli od žeđi bez vode, tako da je jedan od njih umro, a drugi je bio na samrti. Sveti Antonije, nalazeći se daleko od njih, pozvao hitno dvojicu svojih monaha i rekao im: trčite što pre u pustinju i ponesite sa sobom suca vodom, jer jedan od dvojice braće koji su se uputili ka nama već umro od žeđi, a drugi još diše, ali se veoma muči i slabije, i ukoliko zakasnite, ni drugoga nećete naći živog. To mi je Bog otkrio kada sam bio na molitvi. Dobivši naređenje, monasi su brzo i drage volje krenuli na put. Našavši nepoznate monahe, tijelo umrlog su sahranili, a drugog su osvežili vodom, nahranili i poveli sa sobom kod svetog Antonija. Pri opisivanju ovog događaja Atanasije trezveno primećuje da neko može da postavi sljedeće pitanje: a zašto sveti Antonije nije poslao svoje monahe ranije da spasu oba nepoznata monaha, pre nego što je jedan od njih već bio mrtav? Takvo pitanje odista ne priliči hrišćaninu, jer to delo nije učinio sveti Antonije, već je to bio Božji sud. Sam Bog je izrekao svoj pravedni sud nad monahom koji je umro kao i nad drugim žednim, ali još uvijek živim. On je otkrio svoju volju svetom Antoniju o spasenju nepoznatog monaha. Antonije Veliki je sam u sebi razmišljao diveći se skrivenim i nepoznatim Božjim tajnama, smireno se obrativši Bogu: o Gospode Bože moj, tebi ponekad biva ugodno da daruješ dug život ljudima koji su naočigled beskorisni i pogruženi u bezdan bezakonja, a ponekad prevremeno uzima život onih ljudi koji su veoma korisni za život društva. Jedne koji su malo pogrešili teško kažnjavaš, drugi naprotiv žive bez ikakvih nevolja, srećno i tako stiču hrabrost da čine prestupe. O debljini izgubljeno im je oko, srce puno klape. U toku tog razmišljanja Antonije je čuo glas: pazi na samoga sebe, To o čemu ti razmišljaš je sud Božji i ne istražuj ga i ne ispituj. O kako su velika dela tvoja, Gospode, veoma su duboke i pomisli tvoje. Bezumnik ne zna i neznalica ne razumije toga. Zaista ti si Bog skriveni, nedokučiv umom tvoga stvorenja. 1117. godine, kada je u celoj Italiji bio zemljotres, priča Rogerije, neki stanovnici grada Mediolana su se okupili u jednoj kući radi razmatranja nekih društvenih potreba. Odjednom se iz dvorišta čuo glas koji je zvao po imenu nekog od ljudi koji su bili u kući da izađe. Taj koji je pozvan je bio zbunjen ko zove i koga i nije žurio da izađe, očekujući da se poziv ponovi. Neočekivano se neko poznat približio vratima i zamolio da pozvani čovjek što pre izađe. Samo što je taj čovjek izašao i napravio nekoliko koraka, kuća se srušila i zatrpala svojim ruševinama sve koji su se u njoj nalazili. Postavlja se pitanje zašto je samo jedan čovjek koji je bio u kući spasen od smrti, a svi ostali su poginuli. Gospodnji sudovi su veliki bezdan. Ko u ovom događaju ne vidi jasno drevno čudo? Tako je anđeo gospodnji izveo Lota sa njegovom decom iz Sodoma, a sve ostale stanovnike je ostavio da izginu u požaru. Na tako čudesan način su sačuvani i mnogi drugi ljudi koji su nalazili zajedno sa velikim brojem drugih ljudi koji su poginuli iz nekog razloga koji je doveo do opšte nevolje, opšte pagube. 1597. godine na Siciliji, na mestu koje se zove Carska gora, je živeo tvrdoglav, neposlušan čovjek koji je vodio razvratan život. Njegov poznanik je bio blagočestivi monah koji ga je više puta savjetovao da se ispravi i da odustane od odvratnog, bogoprotivnog života i razvrata sa nepodrebnim ženama. Ali on je i dalje prebivao u svojoj ozlojeđenosti, a možda i u slobodnom razmišljenju i neverju, i nije se ispravljao. Prošlo je nekoliko dana pošto ga je monah posavjetovao posljednji put. Poginuo je u zagrljaju nepotrebne žene na njenoj postelji, budući iznenada proboden bajonetom. Slično njemu i drugi bezakonik proživao mnogo godina sa razvratnom ženom i čuvši za pogibiju svoga prijatelja, napustio je nezakoniti način života i ostalih 60 godina svog života je proveo u iskrenom pokajanju za svoje grehe. Šta reći o svemu tome, sem pravedne izreke? Sudovi tvoji, Gospode, su veliki i neizmerni bezdan. Ako se Serafimi smiruje pred Bogom, onda tim pre mi treba da se smirujemo. Za božanstvenog apostola Pavla je bila čudna i veoma zadivljujuća Božja odluka o dvoje Revekinih blizanaca, Isavu i Jakovu. Jer dok se oni još nisu ni rodili, niti učinili ništa, ni dobro ni loše, zbog čega je Bog više cenio jednog nego drugog, rekavši: Jakov mi omilje, a na Isava omrzoh. Šta ćemo dakle na to reći? E da li je nepravda u Boga? Bože sačuvaj. A ko si ti, o čoveče, da protivno odgovaraš Bogu? Ili zar lončar nema vlasti nad kalom da od jedne guke načini jedan sud za čast, a drugi za sramotu? Zar između lončara i gline ima manje razlike nego između Boga i čoveka, ništavnog crva? Ko sme da se drzni da kaže Bogu: zašto ti, Gospode, tako radiš? Sveti Dorotej kaže: jednom je u gradsko pristanište uplovio brod sa zarobljenicima koji su bili prodavani. Na pristaništu se skupilo mnogo kupaca zainteresovanih za zarobljenike i zarobljenice. U tom gradu je živjela jedna bogata, veoma čestita i blagočestiva devica. Ona se veoma obradovala dugo očekivanom za sebe povoljnom vremenu za kupovinu služavke, sobarice, koju je iskreno želala da nauči dobrom moralu i poslovima koji priliče ženskoj osobi. Radosno je pristupila prodavcu mučenica koji je posjedovao dve mlade devojke, od kojih je jednu uzela za sebe, plativši sumu novca u dogovoru sa prodavcem. Nije skoro uspela ni da ode odatle, Kada je prodavcu prišla nepoštena, razvratna žena, vlasnica kuće trpeljivosti pod znacima navoda, i za malu cenu je kupila od tog istog trgovca drugu devojku i povela je kod sebe u konkubinat zbog poznate eksploatacije, odnosno trgovine. Eto kakva je različita sudbina tih dviju mladih devojaka. Ko u tom događaju istražuje dubinu i tajanstvenost Božijih sudova. Obe su nedužne devojke od detinjstva, obe su prodate, obe nisu znale svoju budućnost ni svoj udeo. Obe su dobile dobro vaspitanje, sačuvavši njegove dobre plodove u toku cijelog života. Ali jedna je data učiteljici dobrog morala, hrišćanskog života, i koristile su joj njene pouke. Sama je postala dobra hrišćanka, podržavajući angele. Druga je naprotiv dospela u školu gadosti i razvrata kod učiteljice laži, sablazni i svi gadosti, i sama je rado sledovala primjer svoje gospođe i poslužila đavolu, iako je mogla bolje da organizuje svoj život, da je došla u ruke boljoj učiteljici. Ali sudovi tvoji Bože su veliki bezdan. Nešto slično što se malo razlikuje od prethodnog je našao i saznao Grigorije Veliki u krugu svojih rođaka. Taj sveti muž je imao tri tetke, Emeljanu, Tarsinu i Gordijanu, koje su sve posvetile svoj život Hristu, stupivši u svetu zajednicu devstvenica, ženski manastir. Dve od njih su nepokolebljivo sačuvale svoje zavete i do kraja života su proživjela u devstvenosti. Treća, Gordijana, je ne obraćajući pažnju na savete i ne povinujući se monaškoj vlasti, raskinula svoje opštenje sa svetim sestrama i udaljila se od njih u svetski život, privučena svojim beskorisnim sladostrašćem. Sudovi tvoji Bože su veliki bezdan. Gle, Bog je najviši svojom silom, ko je učitelj kao on, komu je odredio put njegov, ili ko će mu reći činiš nepravo. Trezveno i veoma obazirivo su u odnosu na to izrazio carski prorok, govoreći Bogu o sebi. Ili drugim rečima, tvoje sudove ja ne ispitujem, o Bože, ja ništav ni pred tobom, slično drugim životinjama. Moje da slušam tvoj glas i da se povinujem svom gospodu, a ne da istražujem tvoja dela i predназначења. To još nije ništa neobično što je David od svog detinjstva, napasavši stado životinja i naučivši visoke nauke, spoznao sebe i sudio sebi tako skromno po dobroti svog srca i Božije blagodati. Ali sami serafimi, duhovi višeg ranga, Božije sluge, tako postupaju pred Bogom. Jer kada je reč gospodnja objavila nebom i zemljom odbacivanje Judeja od strane Boga, tada su serafimi, svaki od njih ima po 6 krila, pokrivali svake svoje lice sa 2 krila, svoje noge sa također 2 krila, a sa 2 su leteli pokazujući svima da svojim razumom ne mogu da dostignu do te visine na kojoj se dešavaju čudna i nepostižna Božija dela, pošto ni jedna razumna tvorevina ne može da spozna božanstvene sudove svog svemogućeg tvorca. Za njih je dovoljno da znaju i budu uvereni da je Trisveti Bog svet i da jedni drugima ispovedaju njegova božanstvena, neizreciva dela, uzvikujući mu svet, svet, svet Gospod Savaot, ispuni se nebo i zemlja neizrecivom slavom njegovom. Trojako svet Bog, svet u sebi samom, svet u sudovima svojim, svet u delima svojim. Ako se nebeski razumni duhovi tako smiruju i ispovedaju nepostižnost božanskih tajni, tim pre mi, slabi zemaljski prsti, iako smo Božim darom dobili disanje života i reč razuma, treba dolično da se ispovedamo pred Bogom govoreći: pravedan je Gospod u svim putevima svojim i svet u svim dijelima svojim. Blaženi Avgustin nam je ostavio veliku utehu svojom izrekom: Bog može neke da spase i bez njihovih dobrih dela, jer je On sam dobar. On ne može nikoga da pogubi, jer je On sam pravedan. U sledećem nastavku knjige Eliotropion čitaćemo o nepostižnosti Božjih sudova. Za Radio Blagovesti, tekst čitala Radmila Maksimović-Stojanović.
Глаз четвертый. Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышний, Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся силы Его, Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет. Хвалите Его небеса небес, и вода яже превыше небес, да восхвалят имя Господне. Яко то речей быша, той повели создашеся, постави я в веки в век века, повеление положений мимо идет. Хвалите Господа земли змиеви и вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух пурен, творящее слово Его. Горе и все холмы, древоплодоносные, все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земсти, и все люди, и князи, и все судьи и земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли, на небеси, и вознесет рог людей своих. Песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобной. Да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире, да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобнее во славе и возрадуются на ложах своих. Возношение Божие в гортани их и мечи обоюдоостры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связать и цари их путы, славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его.
Хвалите Его по множеству величествия Его.